Ano, jsem tu opět v plzeňském studiu, tak trochu jsem si potřeboval odskočit, ale už jsem tady zpátky. Já se omlouvám za mírné zpoždění v začátku vysílání v pořadu s Jardou Chvátalem, absolutně neuvěřitelné. Jardo, já tě tu vítám v rychlosti u mikrofonu.
Ahoj. Ahoj, zdravím posluchače.
Ahoj.
Zdravím tebe, Pavle.
Děkuju moc, já tebe taky samozřejmě.
Zdravím celý svět.
Ano, toto vysílání vlastně si můžete naladit kdekoliv na světě, kde je internet, a ten je dnes prakticky naprosto všude. Není výjimku, že nás poslouchají lidi na Novém Zelandu. Chodí občas nějaký příspěvek i z Nového Zelandu, z Austrálie, dokonce z Japonska, odevšať, takže jak je vidět, dosah je maximální. A to je výhoda toho internetového vysílání oproti pozemnímu. Jo? Takže jenom tak, když už si říkal zdravím celý svět, tak opravdu zdravíš celý svět. Já tě teda tady samozřejmě ještě jednou vítám a hned bych nadvodil na začátku téma. Téma, který si dodal teda až dneska, my jsme nějakým způsobem se na tom byli předběžně dohodnutí, ale já jsem na to nějak zapomněl, až dneska jsem si vzpomněl, že by bylo dobrý tam dodat i téma, tak ten se jmenuje Ezoterický výhled na rok 2016 a opět energetická místa v České a Slovenské republice. V případě, že bude nějak mín dotazů, nebo toto téma vyčerpáme, tak je tady ještě pokračování neobyčejného případu Petra Kouryho, který jsme tenkrát nebo minule nedotáhli do konce. Je to tak, Jardo?
Přesně tak, jak říkáš.
Tak, super. A protože začínáme trochu díl, tak já už se zase nebudu moc vykecávat a dám tě prostor. Já jsem se vykecal v předchozím pořadu docela dost, tak teďko budeš mít zase ty co.
asi tak je, no. Ale já bych tady na začátek, mně přišel dopis od jednoho posluchače,
no,
který mi mimo jiné tam napsal. Vážený pane Chvátale, děkuji vám za Silvestra. Ale vy jste tomu teda dal. Já teď pokaždý, když vás budu sledovat tady na těch všechna ta vážná ezoterická témata, tak si hned představím, jak jste řídil motorku mezi krávama. Takže no, je to potom došlo také, že někomu může běžet a hodně dost dlouho mohou běžet asociace na téma Silvestra v souvislosti se mnou, což nejde dost dobře dohromady, jako jo, s těmi tématy tady, co tady teď konc prezentujeme. A ten
Já bych řekl naopak, to je přesně důkaz toho, jak je možné dvě zdánlivě nesouvisící věci, souvislosti, jak je možné krásně spojit a z toho vznikne ta nejná hrnější věc, jaká je.
No, taky se na to tak dá dívat.
No, úplně, přesně to je ono. Je to nestandardní, ale o to cennější a zajímavější.
No, tak dobře. No, nicméně ten posluchač udeřil docela řevíček na hlavičku, no, takže já si teď představuju, no, radši si nebudu nic představovat. Půjdeme pracovat, tedy. Půjdeme pracovat, dobře.
Ano.
Takže my máme ten výhled do roku 2016. No, já jsem tam ten výhled napsal do toho roku 2016 a jsem to udělal z toho, já totiž nezrovna, jak bych to řekl, nepatřím zrovna mezi ty jedince, kteří s velkým nadšením cokoliv prorokují a předpovídají a předvídají a podobně. Proto já jsem tam nenapsal předpověď, ale výhled, jo? Což je jakýsi pelmel informací, které mají nějaký základ v přítomnosti nebo v něčem reálném, v přítomnosti, kterou právě teď všichni prožíváme. Ale přiznám se, já jsem tam dal také z toho důvodu, že jsem si říkal, dobře, tak já tím předejdu potom, tímto preventivně předejdu zbytečným podobným otázkám, které bych měl na kurzech a seminářích teď po novém roce, protože my studenti mě vždycky na mě valí dotazy, jak to bude vypadat v letošním roce a co a počasí a já nevím co všechno dalšího. Tak jsem si říkal, tak to dám teď, něco povím a budu mít klid potom, jo, ale...
A to podstatně řekneš až na těch kurzech, tak.
No, ne, to podstatně řeknu klidně i teď, ale já jsem potom to začal litovat docela, že jsem tam dal tady to téma, protože jsem si docela teda teďkom zavařil, jsem si udělal smyčku teda na kriku.
Tak to už je druhá, veď, na Silvestra to, první jako druhá.
No, teď se z toho asi nevylíknu, jako jo, jen tak teda
ne.
Z tohohle tématu. Navíc, Pavle, navíc, mne hned ještě nějaký posluchači upozorňovali, že prej bychom neměli zapomenout rozvést informace ohledně toho útoku, který byl dělaný na tu matriční síť energetickou českého a slovenského národa. To je byla taková zmínka, kterou jsem tam dal.
To myslím souvisí s dnešním tématem, to je úplně přesně ono. To můžeš, no, jestli, já o tom nic nevím, jestli ty víš, já se tomu nebráním.
Tak to je dobře, že se tomu nebráníš. To je dobře, ale seděl jsi u toho mikrofonu se mnou, tak to určitě slyšel, jo, když jsem tam říkal,
ano.
Že vlastně tam byl takový zákeřný prostě projev udělaný. No a proto celé řadě lidí...
Chci říct, jako, že nic víc o tom nevím, než co jsem slyšel.
Jo, takhle, aha.
Ne, jako, že o tom nic nevím. Jasně. Nic víc, než co jsem slyšel o tebe.
Jasně. No a právě z tohohle důvodu mohla celá řada lidí v tom období, já vám přesně povím, od kdy do kdy, od 10. prosince do 25. prosince zhruba, těch 10 dní nebo 15 dní, mohli cítit ne zrovna moc dobře. Jo, v tomhle období. A popravdě řečeno se mi ozvala celá řada jedinců, kteří v tomto období buď to se energeticky oslabili, nebo prožili energetické oslabení, poměrně intenzivní a náhlé, prudké, které a v důsledku toho energetického oslabení potom onemocněli nějakou chorobou, která je přepadla, ale to už byl jenom ten důsledek toho. A na prvním místě právě bylo to energetické oslabení, anebo to energetické oslabení u některých jiných jedinců se neslo stopy trošičku něčeho jiného. Rozmrzelosti, roztěkanosti, nesoustředěnosti, celkového oslabení i na psychické úrovni, na mentální úrovni, neschopnosti se věnovat nějaké systematické činnosti delší dobu na fyzické úrovni a tak dále, a tak dále. No a,
já jsem toho typický příkladem. Přesně toto se všechno u mě dělo.
No a tak. A teď samozřejmě...
Můžete říct, že dneska je první den, kdy jakoby to ze mě všechno spadlo a dneska se cítím úplně jinak než celý to prakticky měsíční období předtím. Je to zajímavé, říkám to jenom proto, že možná v tom najdeš nějakou souvislost, já ji zatím hledám.
No, a právě to souvisí s tím s otřesem geograficko-energetické matrice, toho matričního základu energetického českého a slovenského národa, protože já vždycky, když říkám český národ, musím říct i slovenský národ, protože to patří dohromady. A nechci se mi říkat československý národ zase až tak úplně, protože to je přece taky otázka historická už. A ono to původně, ten útok měl být veden na 28. října, to je ten svátek vlastně té státnosti, že jo, nějak.
Ano.
A energetický. A oni to z nějakých důvodů, zřejmě technických důvodů, posunuli o v podstatě měsíc a něco, takže s tím začali na počátku prosince. Jo. A to systematické bombardování ultrafotonovými částicemi, bombardování toho matričního energetického základu, způsobilo, že se vytvořily nespecifické frekvence, nebo se začaly vytvářet nespecifické frekvence entropického charakteru, to znamená frekvence, které jsou nekompatibilní s potřebami bioenergetických systémů živých organismů, včetně člověka. A tyto ta nekompatibilita tak byla tak obrovská, že tyto vybuzené frekvence doslova vycucly z určitého počtu nebo z určitého procenta jedinců poměrně významnou část životní energie, bioenergie,
ano.
Nebo chcete-li životní energie. A samozřejmě pro ten organismus, který se nemůže nějak připravit, neočekával to, nemohl se nějak připravit na tento úder, tak to byl šok do určité míry a tomu organismu potom trvá nějakou dobu, než tu nestabilitu počne vyrovnávat a než se prakticky znovu objeví patřičná míra harmonie. V našem případě to trvalo zhruba 3 týdny, 14 dní až 3 týdny, než se ta harmonie znovu začala objevovat a ty nespecifické frekvence, které vznikly v důsledku toho útoku, se vytratily. Jo, z té energetické základny té geoenergetické sítě českého a slovenského národa. Já jsem říkal, nebo zmínil jsem se tam, že na tuto akci, nebo že tuto akci velmi nelibě sledovali entity Blue Avian,
ano.
A slíbili, že budou na tuto věc nebo na tento akt nějakým způsobem reagovat. A samozřejmě ta reakce z jejich strany nelze očekávat, že by ta reakce z jejich strany byla konfrontačního charakteru,
mm-hmm.
že by opláceli nějakým způsobem, nějakým dalším útokem, protože to by k ničemu nevedlo.
Přesně tak.
Ale ta jejich reakce spíš začíná směřovat k zvýšení a zlepšení energetické ochrany té geoenergetické sítě českého a slovenského národa, tedy uvnitř střední Evropy, což se začíná projevovat. A dokonce na těch jemných úrovních a dokonce se to začíná projevovat i na fyzické úrovni. A mám tady jeden konkrétní příklad, který ale já jsem schopen ho nějakým způsobem zde definovat, popsat, ale samozřejmě bohužel nemám k dispozici prostředky, objektivní prostředky, abych mohl dokázat objektivně to, o čem tady hovořím.
Já jsem toho důkazem. Já úplně přesně, jak o tom mluvíš, přesně to u mě probíhalo. A já dnes až cítím jakousi energii, úplně co jiného. Já po tom měsíci jsem úplně jiný člověk najednou. Úplně mi to jinak přemýšlí, úplně všechno jinak. Jo, já jsem toho důkazem. Jestli nemáš důkazy, já jsem toho důkazem.
Pavle, já mám teď na mysli, že nemám důkaz
k tomu, jak to dělají.
K tomu, co ty Blue Avian udělali vlastně.
Ano, jasně.
Nebo co začali dělat, na to nemám teď objektivní důkaz nějaký, abych to mohl prokázat. Prostě tady mám mikrofon před ústy a bohužel to je tak všechno. Jo?
Jardo, já si můžu k tomu. Lidi, kteří to vnímají, nepotřebujou hmatatelný důkaz.
No. Asi jste zaregistrovali ten fyzikální projev aktivity Blue Avian se nejvíce dominantním způsobem projevil v oblasti počasí. Určitě se zaregistrovali vznik prudkých bouří v oblasti Spojených států amerických.
Anglie.
Anglie, přesně tak. A určitě se zaregistrovali velice zvláštní, až neadekvátní a prudký výkyv teploty v našem prostředí, kdy z nějakých 10-12 stupňů během několika dní, a vlastně ani ne několika dní, během 48 hodin, teplota poklesla prudce pod bod mrazu a to i
až na minus 14 říkali, až minus 14 bylo, ano, někde, ano, na Moravě.
Ano, a to i v denních a to i během dne. Jde o to, že kdyby posluchači měli možnost nahlédnout do předem připravených předpovědních platform počasí, které byly k dispozici v prosinci, třeba v polovině prosince nebo na začátku prosince na leden, tak v nich se s takto dramatickým propadem teplot u nás nepočítalo.
Ale to není žádná, Jardo, to není žádná výjimka, tohleto, to se děje prakticky kdykoliv. Já přesně reaguju na jejich meteorologické předpovědi, když oni řeknou, že za 14 dní začne pršet, tak já přesně vím, že to bude přesně naopak. A to se zjišťuju velmi často. Jo, to mám, vždycky říkám, hele, říkali, že bude zima, tak bude teplo. A většinou se to splní. Je to zajímavý. Nevím, jak je to možné, ale většinou to takto funguje. Jejich dlouhodobé předpovědi jsou absolutně obrácené.
No, ale tady v tomto případě skutečně nejde ani tak o nemohoucnost meteorologů, ale jde o to, že ten prudký propad teplot byl způsoben nebo je důsledkem zásahu do energoinformačního pole v oblasti střední a severní Evropy v návaznosti na zlepšení energetické ochrany v zemí Zlatého lvího rouna. Pokud mám k dispozici informace, informace navázané na to, co říkám, tak by během následujících zhruba 7 dní měly tyto teploty, ty mrazivé teploty, nebo ty mrazivé podmínky by měly pominout a už nikdy v průběhu celé zimy by se takto nízké teploty neměly opakovat. Ono jde o to, že všechno je spojeno se vším. Jestliže zasáhnete nebo sáhnete do nějakého bodu v tak komplexním systému, jako je energetická krystalická mřížková struktura planety Země, tak i sebemenší zásah této oblasti se zákonitě projeví v mnoha jiných oblastech, které na první pohled jakoby nesouvisí s oblastí, do které bylo, se kterou bylo manipulováno, nebo ve kterých došlo k prvotním aktivitám. Tady ten princip nebo ten efekt motýlího křídla je právě pro tento typ aktivit velmi, velmi typický. Mám informace takového charakteru, které říkají, že by k podobným atakům nebo tak silným zásahům ze strany systému nebo ze strany mechanismu, který je propojen a provázán stejnými kosmickými programy, by již docházet nemělo. Že toto bylo poprvé a naposled, kdy se jim podařilo takovýmto způsobem otřást v podstatě tou energetickou základnou tady v té platformě energoinformačních systémů na národní úrovni, konkrétně tedy v rovině nebo v oblasti českého a slovenského národa. Mm-hmm. No tak tolik tedy k tomu restu z minula, když jsem slíbil, že se dneska k tomu vyjádřím poněkud detailnějším způsobem. Při případě, že by na to byla nějaká otázka ze strany posluchačů, tak se tady k této problematice můžeme ještě vrátit a můžu potom na základě toho dotazu ještě některé věci, dejme tomu ještě více, rozvinout a přenést do ještě větších detailů.
Jasně, já jenom teda v tom
potřeby.
Ano, já to v případě právě jenom řeknu, kam můžou posluchače se obracet. Já jenom nevím, jestli ještě pořád nemám problémy s tím mailem, takže Mail ano, můžete použít, ale není to záruka, že nepřijde vaše otázka až po pořadu. Jo, ale vypadá to, že se to trochu zlepšilo. Jinak nejlépe je buď teda rovnou zavolat na to číslo 608 12 14 19, anebo nejlépe napsat na Skype svcs.vysílání, kde se můžete samozřejmě přihlásit. Většina z vás Skype má svcs, jako svobodný vysílač cs.vysílání. Tam, když mi vyzvete, já si vás tam přidám, vrátím vám odpověď a tím pádem můžete psát už odpovědi a dokonce i můžete potom volat. Ale to bych jako nechal trošku na delší dobu, aby náš host Jarda Chvátal se mohl trochu rozpovídat o tom tématu, který tady bude následovat. Nicméně, jak sám vyzval, pokud chcete něco k tomu, co bylo teď, můžete, dokud je čas, takzvaně. Tak Jardo, buď dám písničku, ale asi ne, radši pokračuj, protože jsme začali trochu díl.
No a teď ještě reakce na jednu otázku, zase od jiného posluchače, která už směřuje k těm energetickým centrům, to znamená k těm studnicím, systému 12 studnic energetických, které probíráme v platformě, na platformě České republiky nebo Českého národa a záhy je budeme probírat i na platformě Slovenského národa, protože předpokládám, že nás poslouchají i lidé ze Slovenska. Tak k tomu ten posluchač se ptá, zda je možné, nebo zda je efektivní jenom pobývat, čistě jenom být, procházet se, pobývat v tom energetickém sloupci té příslušné energetické studnice, bez toho, aniž by člověk aktivně fungoval v meditační zóně a v nabíjecí zóně. On reagoval na to, že já neuvádím GPS nabíjecí a meditační zóny, čili meditačního nabíjecího místa, meditačního nabíjecího bodu, a neuvádím ty GPS z toho důvodu, že to už jsou tak detailní data a informace, že si netroufám, nebo lépe řečeno, je mohu přenést na člověka, kterého fyzicky znám a kterého, o kterém vím, že ty data nebudou zneužity a že ty data budou ku prospěchu jeho, případně dalších jedinců skrze něho. Z toho ty GPS, té nabíjecí zóny nebo nabíjecího míst bodu a meditačního bodu neuvádím. Takže samozřejmě už jenom aktivní fyzický pobyt anebo i napojení, mentální napojení na dálku z místa bydliště do prostředí příslušné energetické studnice vytváří výrazně pozitivní spektrum účinků v oblasti fyzické, psychické, emoční i mentální ve vztahu k dotyčnému jedinci. Takže samozřejmě odpověď je pozitivní v tomto ohledu. Určitě to stojí za to s těmi místy pracovat i bez znalostí konkrétního umístění meditačního a nabíjecího bodu. Mm-hmm. Tak a nyní nás čeká, pokud se nemýlím, energetická studnice číslo 5, která se nazývá Betea, a která se nachází v severomoravském kraji. Tu studnici tady mám relativně kousek od baráku, v nějakých, já nevím, 15 kilometrů, možná 18. Nachází se totiž na spodním rohu přehrady Šance, vodní přehrady Šance.
Ano?
Já teď...
Já jsem neviděl, jestli to nezmizelo.
Ne. Já teď tady uvažuji, protože já říkám dolní roh, někdo zase může myslet horní roh, takže já tady, protože dolní horní, to je velice relativní, je to úhel pohledu, ze kterého se koukáte, tak já tady si uvedu ty GPSky přeci jenom, abych to zpřesnil a zkonkretizoval. Každopádně přehrada Šance se nachází jihovýchodním směrem od Frýdku Místku a nachází se u silnice, která vede přes obec Ostravice do Beskyd a potom dál přes hranice na Slovensko. Takže já, když uvedu ty konkrétní data, když tedy budu konkrétní, tak prosím vás pěkně, to epicentrum páté studnice se nachází 100 metrů severozápadně od středu hráze přehrady Šance, a to na 49. stupni 30 minutách a 44 vteřinách severní šířky a 18 stupních 24 minutách a 44 vteřinách východní délky.
Zopakuj prosím tě ještě ty první souřadnice, 49 stupňů.
Tak moment, já to ještě tedy jednou zopakuji.
No, to nějak vynechalo, nebo já jsem to nějak to. 49, 30.
Momentiček, vydržte chvilinku. Tak. Zhruba řečeno, je to 49 stupňů, 44 minut a ne, pardon, 49 stupňů, 30 minut ano. A 44 vteřin.
Ano, to je stejný, jo? Ty 44 vteřin obou bouch, ano? Nebo nepleteš si to?
Ano, je to stejné. Mhm. Severní šířky a 18 stupňů, 24 minut a 24 minut a 44 vteřin, správně, a 44
východní?
Vteřin východní délky.
Ano, přesně tak. Dobře. Já mám totiž se tady jednou, jsem tady měl několik dotazů na to, aby si ty souřadnice, nebo jestli uvedl nějak špatně, nebo nevím, že to ukazuje někam do Polska, já nevím co všechno, tak chtěl po mě ty souřadnice ten člověk, tak jenom, aby zase nedošlo k něčemu takovému, aby si se nepřeřekl, nebo...
No právě, ano, to je dost dobře možné, jo, to se může stát, bohužel, ale já se budu snažit samozřejmě, aby k tomu nedocházelo. Frekvence energie, která intenzivně vyvěrá z energetické studnice BTA, má v profilu fyzických barev stříbrnou barvu a komunikuje se sedmou čakrou, mm-hmm. A skrze ní pak s hypofýzou, čili podjeskem mozkovým, a dalšími subsystémy, které jsou na té jemné éterické úrovni spojené s orgánem podvězku s žlázou, endokrinní žlázou podvězku mozkového. Hloubka instalace studnice 75 metrů pod povrchem země, poloměr vyzařování energetického sloupce je 88 metrů a výška vyzařování energetického sloupce střídavě dosahuje nebo kolísá od 390 do 730 metrů. Tady bych chtěl upozornit na to, že u tady této studnice je jedna z největších rozkolísaností výšky energetického sloupce. A tato rozkolísanost je způsobena tím, že v okolních oblastech do vzdálenosti nějakých 50 kilometrů od Betei se nachází hrozen mnoha vzájemně křižujících se meridiánových systémů, meridiánových soustav a dalších center, které dokonce propojují český národ s energoinformačním polem Tibetu a s energetickým potenciálem nebo s energetickým tělem hory Kailas v Himalájích. Tady ta oblast je z tohoto důvodu nesmírně zajímavou a není určitě nebude bez zajímavosti, že se o ní zmínil několikrát i ještě když zastával funkci dalajlámy tibetský duchovní, nejvyšší tibetský duchovní, který a je to i v mnoha ezoterických spisech takto prezentováno, hovoří o Beskydech jako o malém Tibetu. V uvnitř studnice, v energoinformační pole této studnice obsahuje komplexní pojednání o profilu, významu a smyslu tibetské genové báze uvnitř českého národa. Čili zasycenec nebo zasycovaný adept při napojení na energetickou studnici a bude-li na napojení aktivní a otevřené a adept vnímavý, tak do jeho vědomí budou proudit velmi zajímavá data týkající se genetického výhonku starobylé tibetské kultury, která je samozřejmě v současné době za horizontem, ale která prostřednictvím tohoto výhonku je pevnou součástí osudovosti na jedné straně a na druhé straně i kvalitativního portfolia českého a slovenského národa, čili lidí žijících v zemí dvouocasého lva. Takže informace o této genové bázi v české uvnitř českého národa jsou zde obsaženy. Dále jsou v této studnici obsaženy informace, data týkající se energetického významu Beskyd a Malých Karpat v profilu střední Evropy, ale také v profilu celé Evropy a potom dokonce i v celosvětovém profilu. Zvláštní informace je potom vedena k takzvanému, ono se to nazývá vibračně energetické zrcadlo, protože každý národ, je-li aktivní ve své inkarnaci, má v profilu naší planety své energetické zrcadlo v podobě jiného národa, nebo respektive přesně řečeno dvou jiných národů, přičemž jedno z těchto zrcadel je yangového charakteru a druhé z těchto zrcadel je jinového charakteru. Zde mohu prozradit, že zrcadlem, že i Česká republika, nebo lépe řečeno Československá republika, československý národ, tak přesně, národ, ne republika, národ.
Český a slovenský národ.
Ano,
tak.
Čili národ dvouocasého lva, má také dvě zrcadla, přičemž v současné době již pouze jedno zrcadlo je aktivní na fyzické úrovni a druhé zrcadlo je aktivní na spirituálních úrovních této planety, ale už ne přímo na fyzické úrovni. Tím prvním zrcadlem je balinéský národ, je to národ Bali, národ, který žije na území, které se jmenuje Bali v Asii. Ten národ je pozoruhodný tím, že v posledních 40 letech se do tohoto národa inkarnovalo ohromné množství zasvěcenců, takzvaných logů, iniciátorů nového paradigma celosvětového uspořádání lidské společnosti a tito iniciátoři mají přímé povědomí a informace o českém a slovenském národu. Když měl jsem možnost připravit na cestu do Bali několik rodin, které v rámci čerpání dovolené nebo jakéhosi měsíčního zájezdu měli možnost pobývat v oblasti Bali a já jsem jim o této skutečnosti vyprávěl, hovořil jsem o těchto věcech A některé z těchto rodin mi nechtěli věřit, samozřejmě. A byli v šoku, když navštívili určité konkrétní specifické oblasti v té oblasti Bali. Já pokud by byl zájem, tak můžu ty oblasti vyjmenovat konkrétně a pohovořit o nich víc, ale nechci odcházet od problematiky.
Ano.
A mluvili tam s těmi domorodci a ti lidé byli okamžitě odvedeni ke konkrétnímu člověku, jinému konkrétnímu člověku, který naprosto přesně věděl, kde se nachází český a slovenský národ, věděl detailně spirituální historii osudovosti našeho národa a také si pochopitelně uvědomoval ono energetické a duchovní, ale i karmické a evoluční pouto mezi národem země dvouocasého lva a balinéským národem. Ti Češi tam byli úplně v šoku. Oni prostě nedokázali adekvátně reagovat na to, co v reálu prožívali a zažívali, i když jsem je na to pochopitelně připravoval. Především ve východní oblasti Bali se nachází celá řada extrémně důležitých energetických míst, které je navíc vhodné pro Čecha anebo pro Slováka, které je navíc vhodné naštívit. Jedno z těch míst, a teď prosím vás pěkně, je neuvěřitelné, ta etymologická schoda se nazývá Chintamani. Píše se, nebo na Google Earth profilu byste to místo našli pod označením Chintamani, čili pro nás Chintamani. A slovo Chintamani je výraz, který souvisí s určitými energetickými prostředky a nástroji, které jsou typické pro zemi dvouocasého lva. Dokonce je zde místo, které se nazývá Praha. Ve smyslu Prahu, neboli hranice, která vymezuje onu extrémně posvátnou oblast kolem jezera Batur a sopkou Agung, nebo horou Agung a zbytkem Bali. Jak říkám, je to ale na dlouhé povídání a možná, že by někdy jsme si na toto téma mohli udělat třeba nějakou hodinovou přednášku, v případě, že by posluchači projevili zájem. Druhé zrcadlo českého národa se profilovalo v indské civilizaci. Staří Inkové v oblasti Jižní Ameriky, kteří žili v oblasti Jižní Ameriky, jejich jemnohmotné kolektivní vědomí bylo a je spojeno s národem Zlatého lvího rouna, s českým a slovenským národem. Zase to lze prokázat prostřednictvím celé řady příběhů a odkazů, které se nachází jednak v oblasti dnešního Peru, Bolívie, ale i dalších míst Jižní Ameriky, a které se ale také nachází na druhé straně, tady u nás, v oblasti střední Evropy. Tady toto národní zrcadlo v podobě indského národa samozřejmě není již aktivní na fyzické úrovni, na rozdíl od balinéského národa, přesto ale na těch spirituálních rovinách ta aktivita pochopitelně přetrvává A proto je správné i v dnešní době hovořit o existujících dvou národních zrcadlech. První zrcadlo se nachází ve východní hemisféře světa, v Asii, a jejím oblast Bali. A druhé, to zrcadlo se nachází v západní hemisféře světa, v druhé energetické polaritě, v polaritě Yangové, kdežto Balinézané jsou v polaritě Jinové, vůči zemi národa dvouocesohlva, vůči českému a slovenskému národu. Takže to jsou zrcadla, o kterých jsem se chtěl zmínit, zrcadla českého a slovenského národa. A samozřejmě vzhledem k tomu, co nás všechno čeká, a také na druhé straně, čím vším jsme již prošli, nejen po velkém kataklizmu, ale i před velkým kataklizmatem, tak by na každém jedinci mělo být, aby si našel o těchto dvou národních zrcadlech, o balinéském národu a inském národu, nebo inské civilizaci, co nejvíce informací, relevantních informací, informací kvalitního charakteru. Tak, zpátky k páté studnici. Z hlediska praktického, tato pátá studnice obsahuje také techniky propojení čakrového systému lidské bytosti s hlavním iniciačním domem, který se nachází pod horou Kailas v Tibetu. Co je to hlavní iniciační dom pod horou Kailas v Tibetu? Pod tímto pozoruhodným názvem se skrývá ohromující množství dat nesmírně zajímavého charakteru. A já bych tady potřeboval prostor minimálně 12 hodin denně na české vysílači, abych vám to všechno dokázal vysvětlit a popsat, což je samozřejmě věc nereálného charakteru. Ale
vůbec ne, tady by to dokonce i bylo možné. Ovšem třeba v denní době, jo, kdy vlastně se nevysílá takovej ten mainstream, takže ne mainstream, ten hlavní proud, bylo by to možné, já neříkám, že je to absolutně nemožné, tebe to je dost nereálné, no. Protože máš taky jiné aktivity, že?
Den s Jardou Chvátalem a já bych se připul hadičkama tady
jasně.
Nasasli a 12 hodin by jsme si povídali. No.
Technicky jasně. To je možné, ale určitě jasně. To bude takto, ano.
Reálně. No, každopádně, co to je ten hlavní iniciační dom pod horou Kailas Tibetu? Ti z vás, kteří prosím vás pěkně, sledujete, anebo budete sledovat, a jestli nesledujete, tak se podívejte, protože to skutečně stojí za to, sledujete rozhovor s Cory Goodem, ve středu bude první díl třetí série už k dispozici, a nesmírně zajímavý díl, pochopitelně připomínám, a který se týká právě tady těchto záležitostí pod horou Kailas mimo jiné, tak byste věděli, že, protože sledujete ten rozhovor, že oblast pod povrchem naší planety je neuvěřitelně zajímavá a jedná se o oblast, která je i z hlediska inteligenčních aktivit velice dynamická. A v tomto ohledu skutečně platí pravidlo, že prostý, nezasvěcený jedinec vůbec nemá tušení, co se nachází v hloubce pod jeho nohami. Po čem to vlastně chodíme vůbec. Skutečně pod námi v hloubkách x kilometrů se nachází zcela nový svět. Jakýsi paralelní svět k světu, který je spojen se skuřápkou země, tedy s povrchem země, s tím rozdílem, že tento paralelní svět v vozovce se nachází uvnitř, tedy pod povrchem země. Hovořili jsme i zde na český vysílači, hovořili jsme o odtržené civilizace agartského typu, agartianské civilizace, a samozřejmě nejde jen o agartianskou civilizaci, ale i o jiné inteligenční aktivity, které jsou spojeny s hlavním iniciačním domem pod horou Kailas. Tento hlavní iniciační dom, já tady mám někde u sebe schéma, jak to tam vypadá, bohužel vám ho nemohu ukázat. Tento iniciační dom je vlastně komplex, obrovský ohromující komplex celé řady vzájemně propojených prostranství nebo prostor, podzemních prostor, ve kterých panuje velmi čirý ruch, a to jak po stránce technologické, tak i po stránce inteligenční. A kdysi jsem tady hovořil, nebo jsem se zmínil o Singhovi, bývalém indickém premiéru, který už od počátku 21. století se snaží aktivovat projekt, nebo chcete-li proces odhalení na celosvětové úrovni, Indové jsou v tomto velice aktivní, tak jsem se zmínil i o tom, že vláda, indická vláda nebo indické vlády, tak se střídají, ví o existenci tohoto podzemního iniciačního domu pod horou Kailas v Tibetu, nebo část toho domu zasahuje přes hranice do Nepálu a také na, potom dolů do indického státu Uttar Pradesh, což je což je stát, který se nachází před hůří Himalají.
Nepál.
Hovořím o státu Uttar Pradesh.
Jo, takhle, já myslím, že to není součást Nepálu. Tak, pardon, to jsem asi zbytečně do toho zasah.
Ne, to je v pořádku. A oni monitorují alespoň část aktivit, které souvisí s tímto hlavním iniciačním domem pod horou Kailas, tedy tu část aktivit, kterou lze monitorovat nad zemí, anebo při zemi, neboť do podzemních svatyň samozřejmě ličtí obyvatelé tady této oblasti nemají přístup. BTA umožňuje adeptu vybudovat v éterickém těle, ve vlastním éterickém těle, vybudovat mechanismy a nástroje k tomu, aby se spirituální vědomí takového člověka mohlo aktivně spojit s kolektivním vědomím nebo s inteligenčním polem, které je tvořeno emisemi mentálního a emočního záření těch zvláštních bytostí, které jsou zde v podzemí aktivní. A toto spojení je velmi zajímavé, a to hovořím i z vlastní praxe, neboť jste schopni dálkovým viděním, dálkovým pozorováním sledovat, vnímat, registrovat celou řadu skutečně pozoruhodných aktivit a máte přístup do datových registrů nebo do určité části podle toho, jak je vaše vyšší já vyvinuté do určité části nebo do určitého rozsahu datových registrů těchto inteligencí. A tam se nachází další velká a skutečně hutná porce informací. Takže to je prosím vás pěkně páté iniciační centrum BTA. Nyní bychom si mohli dát písničku a po písničce budu pokračovat šestým energetickým centrem Aleara.
Mám tu nějaké otázky, tak po písnice potom zkusíme na ně odpovědět. I když nejsou moc věci, teda aspoň ta jedna, ale uvidíme. Ano?
Jasně.
Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, okrem neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol vždy znova a rád. Tvojim nohám dobré veci ako vodopád. Keby som mal kráčať sám a zranený, šiel by som až tam, kde tvoja duša pramení. Bol by som ten prameň našiel náhodou, bola by to voda, čo ma drží nad vodou. Môžeš zabudnúť, stačí kým tu si, iba ďalej buď, nič viac nemusíš. Chcem sa s teba napiť, šaty odhod preč, čo má byť sa stane, tam cez moje dlane, ako čistý pramen teč. Ak ťa ešte trápi smutok z rozchodov, ono sa to podá, ty si predsa voda, čo ma drží nad vodou. Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol vždy znova a rád. Tvojim nohám dobré veci ako vodopád.
Jaroslav Chváta, spisovatel a publicista, ezoterika a mystika, tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly. tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Ano, a to je všechno naprostá pravda, co jste teď slyšeli, vážení posluchači, z toho džinglu. Absolutně neuvěřitelné a mnohem více ještě uslyšíte v tomto i v dalších pořadech s Jaroslavem Chvátalem. Jardo, já tě opět vítám po písnice, vysílání a ty jsi chtěl odpovědět slušně, já vím.
Ano, ano, děkuji.
Ale přišla tady nějaká otázka, jsem tam, co mi tady přišlo něco, onek asi přišlo víc, ale ta je jedna, která mi tak trochu zajevala, i když nevím, je to dost dlouhý, ale já to přesto přečtu, protože to je od naší posluchačky, která nám dost dopisuje. Ale ještě předtím tady mám telefon a ten má přednost, protože ten nepočká. Takže slyším, dobrý večer.
Ano, dobrý večer, Petr Luft. Mám jednu krátkou, rychlou otázku na pana Chvátala.
Výborně.
V jedné z povídek Karla Čapka, to byla sbírka povídek z jedné a druhé kapsy, se vyskytuje povídka, která, myslím, jestli se dobře pamatuju, se jmenuje Čintamarí a ptáci.
Ještě jednou ten název, ono to nějak vynechalo, prosím.
Čintamáni a ptáci.
Aha, Čintamáni, ano.
A pan Chvátal se zmiňuje o těch na Bali, o těch energetických zrcadel těch národů, kde byl termín také Čintamáni, to jsem nesplet. Jestli pan Chvátal v tom vidí nějakou spojitost, jestli ví o té povídce, jestli by se k tomu vyjádřit, to je všechno.
Jste neuvěřitelně pozorný, koukám, neuvěřitelně pozorný. Já mám obavy, že ani Jarda to nezaznamenal, nebo jo, Jardo?
No, tak uvidíme, je to zkouška, tak jo, budu poslouchat.
Ano.
Tak, děkuji za dotaz. Nejdříve musím říci, že pana Karla Čapka, tak jak ho mám moc a moc rád, tak tady tu povídku Čintamáni a ptáci jsem nečetl.
No.
Tudíž neznám její obsah.
No, vidíš to.
Ale
taky ne.
budu-li vycházet čistě z archetypu, nepodceňujeme archetypální rezonanci, archetypy, tak Čintamáni z hlediska archetypální rezonance úzce souvisí s energiemi a energetickými nástroji, které se nachází v zemi nebo také pod zemí a které mají nějaký vztah k naší planetě, jako k matce, matka, jako archetypální matka. Ano. Ptáci jako archetyp jsou nositeli křídel. Křídlo, ne náhodou, mnohé mocnosti tohoto světa, ale i jiné národy v tom masivním měřítku jsou prezentovány nebo si libují v archetypu ptáka, například v emblémech národní pečetě nebo v emblémech znaku státu, emblému znaku státu. Podobně postupovali dříve v tom menším měřítku nebo lokálnějším měřítku různé aristokratické rody anebo generativní linie zasycenců. A s ptákem úzce souvisí archetyp křídla. Křídlo a pták pak souvisí se vzduchem nebo také atmosférou nebo také tím, co je nahoře. Obecně řečeno. Když to Čintamáni souvisí s tím, co je dole.
Aha.
Jestliže tomu, co je dole, přiložíme a přidáme polaritu minusovou, jinovou, a tím, co je nahoře, polaritu plusovou, yangovou, Tak tu máme čintamáně a křídla. Máme tu vyrovnání polarit. Vyrovnávání polarit, čili pojednání o harmonickém působení energii Země a vesmíru na lidskou bytost, která stojí ve středu.
Krásně. Krásně řečeno, na to si nemohl mít připravenou odpověď, nemohl, takovou otázku si nemohl čekat a přesto naprosto geniálně zodpovězená podle mě. Je zajímavý, že okamžitě reaguje tady jeden posluchač, který tady dává odkaz, že na YouTube je film, který se jmenuje Čintamáni a ptáci film. Takže kdybyste to někdo chtěli se na to mrknout, tak asi můžete. Ten odkaz asi to najdete velmi snadno podle toho názvu na YouTube. Prý to existuje, já tady mám odkaz, tak já se na to někdy třeba taky kouknu. Jardo, díky za tuto odpověď, to bylo opravdu pohotová a zajímavá odpověď. Nečekal jsem, že to uděláš takýmto způsobem, výborně. Tak já tu mám tu otázku, na kterou jsem se ptal, teda na kterou jsem upozorňoval. Takže tady píše paní Monika, nevím jak dál, ne to jedno, nepodstatný. Dobrý večer, já pořád nevím, hezky se to všechno poslouchá, ale moje zkušenost je, že člověk nemusí nikam chodit, nic vyhledávat, protože když žije a koná podle srdce, tak vše k němu přijde samo. To je asi tak meritu celé té, ono to se dál rozvádí, ale já si myslím, že toto hovoří za vše, protože pak už rozvádí jenom, jak to asi všechno funguje. Asi to nebudu číst dál, nemá cenu. Akorát tady nakonec potom píše, že tak bych všem posluchačům i panu Chvátolovi chtěla říct, to je jako závěr, že není třeba ani třeba někam chodit, ani na ta energetická místa, protože stačí, a to není málo, konat vše pouze srdcem. A pak se celý vesmír, v uvozovkách, který píše, spojí a začne pracovat ve prospěch celku. Jelikož vy jste v tu chvíli tím celkem, tím vesmírem, tím vším. Moudrost je tedy konání, a to konání ze srdce, ne z mysli. Tak to už je posunutý trochu zase ještě jinam. Já si myslím, že úplně osobně, když řeknu já, tak mám pocit, že to už je takový zase až moc idealistický na tuto dobu. No. Nebo jak to říci, Jardo, že není třeba někam chodit, stačí, když koná každý srdcem, když používá tu svou srdeční čakru a koná tak. Co ty na to?
To je takový ten typický pasivně sluníčkový pohled na danou věc. Posluchačka má pravdu v tom, že vše je se vším spojeno. Ale to samo o sobě a priori neznamená, že máme být pasivní. Totiž lidská cesta, lidská evoluční cesta, její charakter je postaven na principech, které nutně vyžadují kreativitu, čili aktivitu na fyzické úrovni. Pohled posluchačky je pohled, který se zdánlivě hodně blíží východně mystickým naukám buddhistického, zenobuddhistického charakteru.
Ano.
Ale na druhé straně je evidentní, že posluchačka nezažila zkušenost skutečné například meditační práce se srdeční čakrou, neboť by totiž nemohla říci, což v tom dopise je psáno, že to samo přijde, nebo jak to tam píše, že to samo od sebe přijde.
Je není třeba někam chodit, že to samo přijde.
Moment, já toto musím dokončit.
Ano.
Toto je velice důležité. Tady totiž jde o to, že vždycky adept musí přicházet. Vždycky adept přichází k mistru. Ano. Vždycky adept přichází k místu, k bodu zasvěcení. Nikoliv, že bod zasvěcení přichází k adeptu. Když jsme nemocní, my bychom měli být aktivní a jít k léčiteli. Nikoliv sedět doma a meditovat a žádat, aby léčitel přišel k nám. On nikdy nepřijde k nám. Jinými slovy, ti, co skutečně meditují a pracují se srdcem, tak sedí na místě, ale pouze fyzicky.
Mm-hmm.
Ovšem na vyšších úrovních své existence odchází ze svého těla a cestují, putují na dané iniciační místo. Ano. Rozumíš mi?
Ano, já tě rozumím naprosto přesně.
To je nesmírně důležité. Zavádějící pro lidi neznalé těchto praktik je to, že oni si vidí to fyzické tělo, které tam sedí na tom jednom místě, které vidí pouze vidí to fyzické tělo, ale nevidí tu dynamickou aktivitu právě na těch vyšších úrovních mimo to fyzické tělo. Takže nikdy neplatí, že stačí pracovat, se srdcem, aby to, co chceme, nebo po čem toužíme, nebo usilujeme, přišlo k nám.
Mm-hmm.
Ne, je velmi důležité pracovat se srdcem proto, aby nám byla ukázána cesta, po které jsme schopni přijít na to či ono místo, které nás přivítá, tedy k iniciační bráně. Proto archetypu iniciační brány předchází cesta. A cesta, vždycky se říká duchovní cesta. Cesta je od toho, aby se na ní nesedělo, ale aby se na ní chodilo, čili pohybovalo. To je nesmírně důležité vědět. Čili ano, práce se srdcem, ale předpoklad a myšlenka a myslet si, že to přijde ke mně a já budu na jednom místě, budu sedět fyzicky na jednom místě, neplatí. Prostě nefunguje. Já se můžu na dané místo, a to já jsem tady říkal, to během toho povídání, v těch předchozích povídáních, já se můžu na dané místo propojit mentálně a energeticky na dálku.
A nebo fyzicky.
Čili sedím na zadku teda, lidově řečeno doma, ale má jemná těla odchází z toho místa, kde jsem svým fyzickým tělem a stejně se přesouvají do oblasti toho portálu. Před nedávnem v Číně probíhal extrémně utajovaný výzkum. Já to vím díky tomu, protože tam mám svého vlastního insidera. V Číně v určitém kolektivu lidí, zasycených jedinců. A v rámci tady tohoto výzkumu se zjistilo, že člověk, když se na něco dívá, nebo člověk, když se dívá na nějaké místo, nebo do nějakého prostoru, a nebo když člověk myslí a představuje si nějaký prostředí konkrétní, jiné, fyzické, tak, nebo se mentálně koncentruje na to prostředí fyzické a to prostředí může být kilometry, desítky kilometrů, 100 kilometrů daleko, tak pomocí ultracitlivých přístrojů byla v tu chvíli naměřena zvýšená energetická fotonová emise, která zmizela ve chvíli, kdy člověk odpoutal svoji koncentraci a pozornost od daného místa nebo představu a tak dále. Co to znamená? Znamená to, že to, na co se díváme, nebo že do míst, kam se díváme, do míst, na která se mentálně koncentrujeme, přenášíme část svého energetického těla, které se nelokálně v nulovém čase aktivuje a objevuje a projevuje na daném místě.
Jasně, rozumím.
Čili i zde nastává status poutníka, čili přesunu svého duchovního potenciálu z jednoho místa na druhé, čili jest naplněn konsenzus archetypu cesty a iniciační brány, ke které ta cesta vede.
Super. Jardo, prosím tě, řekl jsi to velice krásně a myslím si, že to musí být jasné naprosto každému. On mezi tím volá náš spolupracovník Krištof z Berounského studia a určitě k tomu taky něco bude mít, protože toto je přesně jeho parketa taktéž. Tak já ho pustím do vysílání a poslouchej. Krištofe, máš prostor do vysílání, ahoj.
Zdravím oba protagonisty, Jardu, Pavle a všechny posluchače. Jenom napadlo mě k tomu, díky za výborné informace Jardovi, a napadlo mě k tomu, že by mohlo někomu třeba pomoct určitá pomůcka pro vztah k té zemi, že to vlastně, obzvlášť pro nás chlapy, ale i pro ženský, Může pomoct, že to není vlastně jenom matka, ale že to je vlastně milenka, protože už jen změnou, takovou malou změnou toho přístupu se vlastně aktivuje mnohem silnější proud toho čakrového systému se spojením k té zemi. Takže jen tak, jakože mě to třeba pomohlo.
Výborně, to je skvělý. No, toto je velice skvělý dovětek. Ty jsi
pěkný kanec, no, teda koukám, Kristofe.
Mě to naučila Líska v lese. Ona mi vysvětlila, ale když to budeš brát jako matku, tak od toho budeš vzdálený.
Jasně.
A poslouchej a prostě se tam rozvinul ten proud a já, tyjo, tak ono to je už
ale to je
trochu
jiné. To je výborný toto, protože totiž z principiálního hlediska vztahy s matkou jsou vždycky hodně komplikačního charakteru.
A navíc se oddělujeme od té matky v životě.
No a ne každý máme na té vlastně ten vztah s tou matkou vyřešen. Jo?
Ano.
Takže to, co říká Kristof, je naprosto skvělý.
Ano.
Totiž nahradit to tímto jiným analogickým významem, který nám pomůže aktivovat ten čakrový systém, to je naprosto skvělá záležitost.
No, tak vidíš, tak hele, a se shodnete.
A to, no, právě skvělá pomůcka.
Ano.
Tak já myslím, že právě to, jak Jarda říkal tu poslední věc s tou nelokalitou, že se člověk jako projektuje na ty místa, tak jestli ta paní, jak psala s tím srdcem, že ona mně přijde, že to prostě vlastně myslela přesně takhle, akorát to popsala z toho ženského pohledu.
Ano,
a to je jen detail.
Ano.
A pak by mě zajímalo, jestli právě, Jardo Chvátale, máš nějaký informace, že údajně ten Kailas, který vlastně, že jo, je nesmírně posvátný pro ty země v tamtom okolí, že údajně měl být snad před nějakým z těch všech kataklizmatů na severním pólu. A že měl být jako syntetický, že to má být celý umělá hora, obroušená tím obřím Dordže, jak píše Muldašev a podobně. Tak jestli
ano,
třeba
rozumím.
Něco. Díky, budu poslouchat.
Já se jenom zeptám, Kristofe, tu otázku si pokládal přes mail asi, viď? Nebo přes Skype, že jo, tohleto, protože si vzpomínám, že tady ta otázka zazněla už. To si dělal ty?
Ne.
To si posílal ty?
Ne.
No tak to samý tady někdo se na to ptal taky, tak to je super, takže tady jsou dvě otázky stejné. Takže asi budeš musí odpovědět, Jardo.
Tak, ne, ale to je dobrá otázka toto, jako to se k tomu hodí, jako jo.
No. Kristof je výborný, já říkám, Kristof je výborný, na to, jak je mladý, je naprosto výborný. Tak jo, super.
I ty studnici, jo. Samozřejmě, existuje teorie, která hovoří o tom, že, nebo teoreticky naznačuje, že Kailas v předkataklizmatickém období se mohl nacházet někde v arktických oblastech kolem severního pólu. Ano. Tato teorie je registrovaná a skutečně existuje, ale jsou tam jakoby proti té teorii existují určitá tvrzení, která říkají, že lze si těžko představit, i když ono všechno je možné, jako jo, svým způsobem, si představit cestovat, nebo jak v tom horotvorném procesu by v podstatě, nebo jak by ten horotvorný proces by ta hora přežila, nebo přečkala ten masiv, tak, aby se přesunul o tisíce a tisíce kilometrů na jiné místo, v podstatě ve stejném stavu nebo v podobném stavu. Jo? Ale já bych spíš tady v tomto ohledu řekl analogii určitou, která s tím, co tady naznačil Kristof, může souviset. Ano. Tady jde o to, že existuje ještě jiný pohled na tuto věc. A to je pohled, který se zabývá problematikou hory Méru. Ona existuje fyzická Méru, která se nachází někde v Iránu, v Nepálu, nebo tam někde na hranicích mezi Nepálem a Pákistánem, nebo tam někde. Ale tady my máme na mysli mystickou, bájnou, takzvané bájeslovnou horu Méru, která ta se měla nacházet nedaleko severního pólu, nemyslím magnetického, ale tehdejšího severního geografického pólu. Dokonce bych vám mohl říct úplně přesně kde, protože ten materiál tady někde budu mít. A v tom materiálu, já potom řeknu ty zdroje, jo, ze kterých vycházím, se hovoří o tom, že energeticky, na energetické a datové úrovni, tato hora Méru byla spojená s Kailasem, Čili Kailas byl na stejném místě, ale energeticky a datově byl Kailas spojen s horou Méru, která se měla nacházet, a už to tady někde, ne, ale říkám to jenom nahrubo, prosím vás pěkně, skutečně jenom velice hrubě, která se měla nacházet v oblasti tady, v oblasti 83. stupně severní šířky, 83. stupně severní šířky a 10. stupně, říkám to správně, 10. stupně západní délky. Ale existují prameny.
Tak skoro severní pol, no to je v té oblasti, tam velmi, velmi opravdu blízko severního polu.
Existují prameny, ale pozor, existují prameny, které hovoří o hoře Méru, ale ne jako o přírodní hoře, ale jako o ohromném energetickém vysílači, který sahal do stratosféry, byl vysoký minimálně přes 80 kilometrů a na tento vysílač byl to v podstatě mezihvězdný vysílač, byl napojen Kailas, takže veškerá data a v podstatě i různé energetické svazky byly přeposílány do systému Méru, takzvané hory Méru, čili tohoto gigantického transsolárního vysílače. Energie byly adekvátním způsobem zesíleny, stejně tak data byla zesílena a byla odesílána ze Země právě skrze horu Méru, čili přes tento vysílač, který se nacházel nedaleko toho severního pólu. Proč vysílač? Totiž v oblasti za severním polárním kruhem, v oblasti ústí řeky Jenisej, v oblasti Nové Země, v oblasti ostrovů Van Maen, v oblasti ostrova Svalbard, v oblasti Tajmírského jezera a v oblasti Katakanga byly nalezeny nezávisle na sobě, a to jsou oblasti vzdálené tisíce kilometrů od sebe, kresby, doslova unikátní kresby, vyryté do kamenného podloží, takže šlo spíše o rytiny, ale úhlem byly ty rytiny zvýrazněny, takže šlo tak na půl kresby, na půl rytiny. Ty kresby jsou staré 25 až 32 tisíc let a jsou si jako kdyby od oka vypadly, jsou si velice podobné, no dokonce bych řekl, jsou přímo stejné, na kterých je patrný stožár, obrovský stožár, vedoucí do nebe. Ten stožár v jistých částech je složen z něčeho, co připomíná cylindrické, jak bych to nazval, Pavle, pomož mi. Třeba je to na tratích, železničních tratích, izolátory.
Izolátory, teď mi to došlo taky, jak to myslíš, asi ano.
Cylindrické izolátory a tyto cylindrické izolátory jsou evidentně obrovského masivního typu a nachází se v určitých výškách a v určitých místech toho zařízení, které je nakresleno na těch obrázcích z špice toho zařízení vychází jakési paprsky, ty jsou tam také znázorněny a k těmto obrázkům v mnoha případech byly popisky v již zaniklých nářečích, protonářečích, které mají úzkou vazbu na hyperborejskou, na řeč, která byla blízká hyperborejcům, ze které se později evokovaly laponské nářečí a další jiná. A tady v tom popisku se odkazují ti autoři z doby před těmi 32 tisíci lety jakoby na posvátnou horu, která se nazývá Méria. Hora Méria. Méria. Někde je potom, je tam trošičku deformace, takže na jiných místech je spíše něco jako Maria. Mm-hmm. Méria. A to všechno se odkazuje na ten obrázek, který ale spíše jak klasickou přírodní horu nám ukazuje neuvěřitelně vyspělou technologii, jakýsi obrovský gigantický vysílač, neboť na některých obrázcích jsou znázorněny skutečné hory, které ale jsou v poměru 1:100 k velikosti toho segmentu, ano, obrovského. A já si dokážu docela dost dobře představit skutečně tu situaci, kdy centrum Kailas, které samozřejmě má svůj podzemní profil, a je tam aktivní ten dominantní podzemní dom, čili i před těmi 20 000 lety tam musela být inteligenční aktivita a samozřejmě i technologická aktivita, tak si dokážu představit, že hora Kailas je něco na způsob planetárního vysílače, který přenáší signál a data a určité frekvence směrem k mezisolárnímu vysílači gigantickému, který k hoře Méru u severního pólu, a odsud jsou potom tato data odvysílána mimo tuto sluneční soustavu do obhromných vzdáleností k někomu dalšímu mimo tento solární systém. Ano.
No tak to je docela pěkný. Tady k tomu je ještě jedna otázka taková. Předpokládám, že to je o to samý. Jsi říkal Kailas nebo Kailas?
Kailas. Kailas.
Jasně, jasně. Protože tady píše jeden posluchač, co říká pan Chvátal, asi na stovku pyramid, které objevil, nafotil a naskicoval Muldashev při svých toulkách po Tibetu. Největší z nich je pochopitelně Kailas. Pak objevil další stavby, například čtoucí postavy a atd. Stavby jsou v rozsahu několika stovek metrů, dokonce se údajně přiblížil i ke vstupu do Šambaly.
Ano. Já jsem měl možnost hovořit s lidmi, kteří se nachází v blízkosti pana Muldasheva.
Ano.
A vím o tom, že tento člověk prováděl poměrně detailní a dá se říct přímo forenzní výzkum nejen v oblasti Himalájí, ale později i v oblasti Ruské Sibiře a Dálného východu, kde mimo jiné v lokalitě Olejnok, což je pobřežní lokalita, která sousedí s mořem Laptěvu, kdy musel žádat přímo přes Akademii bezpečnosti Putina, nebo respektive Putinovu administraci, o povolení provádět výzkum v té lokalitě Olejnok, neboť tam se nachází dodnes zbytek pozoruhodného národa, který dnes čítá několik stovek jedinců, a ten národ je pozoruhodný tím, že vykazuje velmi intenzivní, přirozené a velmi intenzivní neuvěřitelné psychické a mentální schopnosti. Akademie věd tento národ, nebo tento zbytek národa, zcela neznámého národa, zkoumá již od roku 2004, a ten výzkum patří mezi přísně tajné utajované aktivity. Nakonec tedy, co pokud vím, tak pan Muldashev, Ernst Muldashev, souhlas dostal a působil půl druhého roku tady na tom místě Olejnok, ale s tím, tedy s tou podmínkou, že informace, které potom bude chtít podat veřejnosti, protečou nejdříve přes Akademii bezpečnosti, čili tam se vyměnila nějaká cenzura s největší pravděpodobností. Ano. No a tyto pyramidy, o kterých právě hovoří tazatel nebo tazatelka, se nachází skutečně na mnoha místech Sibiře. Nejen víme o pyramidách v Číně, dneska se ví i o některých pyramidách v Mongolsku, ale stovky pyramid se nachází v extrémně rozsáhlém území Dálného východu. Mám tady poměrně čerstou informaci o tom, že byly v minulém roce nalezeny pyramidy Shodou okolností nedaleko ostrova Bali, na malinkém ostrovku, na takovém jednom poměrně malinkém ostrovku, který se nachází relativně nedaleko Bali. A na tom ostrovku na ploše zhruba 25 kilometrů čtverečních, což není nějak velká plocha, se nachází stovky pyramidek, doslova stovky, vedle sebe stovky pyramidek o velikosti od 1,5 metru do 3 metrů. Ano. Mm. A myslím, že tam napočítali kolem 680 těch pyramidek a všechny jsou umělého charakteru. Oni v podstatě tvoří jakéhosi ježka na celé té ploše těch 25 kilometrů čtverečních. Mě to připomíná jakoby plošnou anténu, doslova do písmene. Mm. Jo? Plošnou anténu takového toho specifického typu. Takže mnohá překvapení na nás ještě v blízké budoucnosti určitě budou čekat. Tohoto typu.
Dobře, já nevím, jestli nemám dát jednu písničku teďko a pak bychom mohli pokračovat dál ve výkladu, ano?
Já jsem pro, určitě.
Super.
Mám tě rád, můžeš říkat slunci hřej, dlaním bílým teplo dej. Spolu půjdem řekou lásky, možná, že ten její proud odpoví nám na otázky, které budou kolem plout. Až tvé oči modrou barvu vody v řece lásky budou mít. Podle starých pověstí promění se ve štěstí každý kousek bolestí. Půjde dál, svoje smrti s láskou nestratíš. Řeky lásky proud kolem nás se dál, přebroď řeku snů a přijdi blíž. Mosty zpátky spál, život půjde dál, svoje smrti s láskou nestratíš.
Během písničky nám volali nějaký posluchači na telefon, akorát v okamžiku, kdy jsem to chtěl vzít, tak bohužel to položili. To neznamená, že nemůžou zavolat znova, takže pokud jste někdo volal do vysílání dnešního, který je tady opět s Jaroslavem Chvátelem, absolutně neuvěřitelného se to jmenuje, absolutně neuvěřitelné. A už volá někdo, ale to je Pepa, to nebyl ten, co volal předtím. Pepo, já tě vemu, protože máš to vypočítaný hezky.
No, já jsem právě to přesně tady propočítával.
Mě dovolal před tebou, ale než jsem ho vzal, tak to takže, nevadí, povídej.
Když nejde studnice k Pepovi, musí Pepa ke studnici.
No. Ano, povídej.
Souhlasím. Jestli tam Jarda slyšel o těch o pyramidách u Znojma.
Jo. Ano, samozřejmě.
Já tady mám nějaký snímky, jo, a okolo Znojma, já nevím, 30-40 malých pyramid a větších, jo.
Ano.
A na tom postavený kostelí a nějaký farnosti. A že vždycky to je třeba pod nějakým takovým tím objektem, který potom zas má nějakou tu kultovní tu dál, jako, že jo.
To? Ano.
Takže to někdo přesně musel vědět a pod tím a pod tím a pod tím a starší, jo. To?
No, přesně tak.
Já to vám přepošlu jenom tomu Pavlovi do toho, do studia, schválně to.
Jasně.
A ještě jsem chtěl k tomu. Je nějaká nová zpráva o té Gabrielově arše?
Ano, je, ale teď já si budu trošku, jak bych to řekl, budu trošku, nebudu
skoupí,
populární.
Skoupí,
nebo takhle, nebudu populární,
protože já jsem slíbil,
že to nejdřív prostě řeknu na té konferenci a pak hned to přijde na pořad tady přes rádio, jo?
Ne, takže pak to už bude tam, protože my tam budeme účastní.
Jo, dobře, takže zároveň.
Tam už je svobodný vysílač.
Ano.
Takže zároveň to uslyšíte, takže ještě buďte trpěliví do toho února, jo?
Do toho února.
Do půlky února. Ano.
Ono přijde
ještě. Jenom ještě takovou věc, zajímavý, že na internetu se dá najít všechno, když se to zadá do vyhledávače skoro, jo? A když tam zadá energetické studnice, tak tam nenajde skoro nic, vůbec.
Nenajde tam skoro nic, protože to je můj termín, energetické studnice.
Aha.
Takže to je můj termín vlastně, jo, který jsem si prostě připravil, jo, který používám. Jo. A ty informace ohledně energetických studnic a ty zdroje, tak o nich jsem hovořil, jak to ke mně přišlo, jakým způsobem. Jo. Takže samozřejmě na internetu těžko něco potom bude, jo. To je jasný, aha, že tam nic nebude.
To jenom jako tak, že člověk se snaží doprávat různý.
No jasně, chápu.
Tak.
A jako s těma pyramidama, když se bavíme, tak ono teďka byly někde takový snímky, že se to tahlo někde jako okolo rovníku přes celou země kouli, nebo si to pletu nebo něco, hlavně nebo nějaký pás takovej přes Pepo, celou země kouli.
Pepo, oni ty pyramidy jsou skoro všude, jo. I když je fakt, že takový ty linie, pyramidové linie se dají vysledovat, jo, jak na kontinentální úrovni, tak na celosvětové úrovni.
Poslední věc, akorát teď bylo na Zoomu a rozbíjeli tam teorii toho, těch bosemských pyramid, jo.
Na Zoomu rozbíjeli teorii
bosemských pyramid. Minulý týden asi to bylo a totálně to tam nabourávali dva nějaký Angličáci, jo.
No, to oni museli, oni jsou za to placeny.
Spochybňovali a dělali z něj tam úplnýho pošuka, že si to vymyslela. Nevím, no.
Dobře, tak jo, no. Pepo, díky moc.
Já vás budu dál poslouchat samozřejmě.
Ano, díky moc. Uvolně jenom prostě pro dalšího volajícího. Děkuju. Měj se. No, tak vida. Pepa vždycky přináší takové až provokativní otázky, ale to je dobře, to je velmi dobře. Já jsem za to velmi rád. Tak fajn. Já škoda, že nevolá teďko ten posluchač, který volal jsem pořád, abychom nezačali o něčem vyprávět a v tom on zavolá a bylo by to zase přerušené. Já ještě chvilku teda počkám nějakých pár vteřin, protože jsem vehementně se snaží dovolat a zrovna, když je potřeba, zrovna když má, tak samozřejmě nevolá. No, asi nemůžeme dál čekat, Jardo, takže pokračuj dál v tom tématu. Když to bude tak nějak na začátku, teď než začneš, tak já ho ještě vezmu, ale pak už by to asi bylo zase takový kontraproduktivní, jak se říká. Tak pokračuj, prosím.
Nikdy nevíš, co ta otázka přinese, že jo? Protože ona to může extrémně obohatit, anebo také to může být něco
odvést někam jinam, ano.
Banálního, jo?
Ano.
Takže já bych byl možná pro tý brát tu otázku, jo? Protože opravdu nikdy nevíš a může to, jako Krištof, jo? Vem
ano,
si to
bylo velmi zajímavé.
Jak to velice obohatilo potom a mě to nainspirovalo k dalším informacím, jo? Mm-hmm. Takže jako nikdy člověk neví.
Mm-hmm.
Ale každopádně se nyní budeme věnovat tedy šesté studnici.
Už volá.
No,
tak já to vezmu. Tak, slyšíme se konečně, kdo pak volá?
Milan, telefonu.
Milan, Milane, zdravím vás, konečně jste se dobojoval sem. Tak,
tak on mě Pepa předběhl.
Pepa, to je no, klasika, ten, toho to musíte hlídat, ten předběhne každýho. Ale v dobrým slova smyslu. Dobře.
Ano, samozřejmě.
Povídejte.
Já jenom k tomu energetickému vysílači, jak tam, jak se povídalo, tak vlastně ano, s tímhletím určitě bych souhlasil a možná bych k tomu něco říct dál, protože takhle, abych se dostal k tomu, co se chci vlastně zeptat. Před nějakými 3-4 měsíci se objevila planeta daleko, daleko za naším jakoby normálním pozorovacím úhlem. Planeta okolo níž, bylo to, je to na internetu, najdete si to, okolo níž se pravděpodobně pohybuje něco velkého, uměle vytvořeného. Veškeré satelity ze Země tam jsou v tuto chvíli nasměrovány, nicméně nic nezachytili. A když tady věci jako to objasňovali, tak říkali, ano, ona by ta planeta musela vysílat 100x tak více záření, jako v tuhle tu chvíli vysílá planeta Země. Proto my to nejsme se současnýma technologiema schopni zachytit. Jo? Já nevím, jestli mi bylo rozumět v tomhle.
Ano, díky za otázku, to je hodně zajímavá otázka a svým způsobem hodně důležitá, protože vidíte, všechno je se vším propojeno a spojeno a krásně to rezonuje. Jo? Člověk šáhne do určitého energoinformačního pole a už to začne vařit se, jo? A lidi začnou volat. Takže já vám budu odpovídat na tu otázku samozřejmě teď konc a dotknu se ještě některých jiných věcí s tím spojených.
Dobrý, tak já končím a jdu poslouchat, ať slyším, jo, neruším a nezdržuju další. Děkuju.
Taky děkuji, mějte se.
Tak ano, skutečně, před nedávnem, několika týdny, a já jsem tady dokonce i zmiňoval v nějakém takovém tom úvodníku.
Já se vzpomínám na to, ano.
Ano, proběhla informace, že v oblasti Liry, souhvězdí Liry, v rámci u takové jedné nepatrné hvězdy, nebo v takovém nepatrném hvězdném systému, nebo u nenápadné hvězdy v oblasti Liry, byla objevená gigantická technologie, respektive jakoby soubor poskládaných technologií, ale gigantického charakteru, která obíhá po vlastní orbitální dráze kolem Slunce. Oni na základě lomu fotonu nebo lomu světelného záření, když to řeknu úplně jednoduše, i na tuto obrovskou vzdálenost jsou věci schopni zjistit, nebo alespoň předurčit globálně, jestli se jedná o přirozený objekt, anebo jestli se jedná o nepřirozený objekt. Všichni víme, že ostré hroty v úhlu 90 stupňů nebo v úhlech prostě, dejme tomu opakovaně 45 stupňů a tak dále, nasvědčují spíše pro umělost než pro přirozenost. Ano. Těžko někde najdete v přírodě horu, která má úhel 90 stupňů, jako jo, která vypadá jako krychle. A právě tyto objekty, nebo takovýto tvary, byly zaregistrovány na orbitě kolem jakéhosi malého sluníčka v systému Liry. Dneska jsou tam nasměrovány, snad je tam nasměrováno 90%, je tam nasměrováno 90% antén, které jsou schopné zachytit relace na různých frekvenčních pásmech. A samozřejmě SETI, což je velice známá světová organizace, která se zabývá posloucháním jakoby v uvozovce vesmíru nebo různých lokalit vesmíru a vyhledávání mimozemské inteligence na této bázi, musela předělat celý svůj, na základě tohoto objevu předělala v podstatě celý svůj režim aktivit na minimálně na půl druhého roku dopředu a také intenzivně tuto oblast sleduje. Je tady několik zajímavých spojitostí. První spojitost je ta, že veškeré známé mimozemské inteligence nebo zástupci mimozemské inteligencí, které jsou schopné komunikace s lidskou bytostí, hovoří a shodují se v tom, že Lyra, oblast Lyry, je epicentrum existence lidské bytosti v třetí hustotě, nebo lidské humanoidní bytosti v třetí hustotě, v třetí dimenzi, uvnitř této galaxie. Já teď mám tady přece rozdělaný článek právě na toto téma. Čili Lyra je kolébka veškerých humanoidních entit, humanoidních bytostí, existujících v této sluneční soustavě. V třetí dimenzi upozorňuji. Tak, jako se říká, že Afrika je kolébkou člověka, neboť tam ta pramáti, že? A ten náš praotec, opočlověk, nějakým způsobem fungoval jakoby jako poprvně, nebo ty nálezy jsou tam nejstaršího charakteru. I když dneska už to také úplně až tak neplatí. Takže logicky řečeno, když půjdeme v hierarchii existence civilizací humanoidního typu v čase dozadu, na samý počátek existence lidské bytosti, tak nás všechny ty cestičky z různých míst této galaxie, od těch mnoha milionů různých humanoidních civilizací lidských, dovedou do Lyry, do oblasti Lyry. Čili je logické, že nejstarší známé a zřejmě dneska už dávno vyhynulé, čili ve třetí dimenzi neexistující, protocivilizace extrémně vyvinutého charakteru, lidské protocivilizace, se nacházely právě v oblasti Lyry. A tato technologie může být památníkem, jakýmsi odkazem, pozůstatkem jedné z těchto humanoidních protocivilizací, které možná, a skutečně já se přikladím k tomu, že s největší pravděpodobností tvůrci této technologie, ličtí tvůrci této technologie gigantické, která obíhá to sluníčko, už dneska neexistují ve třetí dimenzi. Je také otázkou, zda ta technologie je vůbec funkční. Zda nesledujeme a neposloucháme ticho jenom z toho důvodu, že ta technologie prostě existuje na hmotné úrovni, ale už nefunguje, neboť je stará mnoho miliard let. Ona může být stará 4, 5, klidně i 6 miliard let. Ona může být starší než celá naše sluneční soustava. Neboť galaktické počátky lidské bytosti se vkládají do období mnoha miliard let dozadu. Takže to je jedna věc. Druhá věc je ta, že tato technologie může emitovat záření, čili může být aktivní na frekvenčních platformách, které jsme doposud neobjevili. Čili my jsme naladěni na nějaké radiové spektrum, na nějakou radiovou škálu, ale míjíme se, neboť jejich paprsek komunikační je prostě o x pásem někde jinde. Mm-hmm. Ano.
Ano.
V takovém případě by ale spíše oni, protože teda existují, pomineme-li tu první teorii vyhnutí, měli najít nás dříve, jak my je. Jestli jsme tam skutečně nastavili ty antény a jestli jsme tam skutečně vyslali, a teď je otázka, jestli jsme tam vyslali nějaký směrový, rádiový proud dat do té oblasti, tak i když ten rádiový proud dat se plíží, nebo letí nějakou rychlostí, ale v podstatě to plížení na takovouto vzdálenost, směrem k té lokaci té podivuhodné technologie, tak ale oni jsou... A protože oni skutečně mají tu technologii x miliard let starou, jsou extrémně vyvinutí, tak oni budou schopni na nějaké, ten náš signál budou schopni zachytit na cestě směrem k ním, byť by teprve opustil tuto sluneční soustavu. Možná, že ta inteligence hypoteticky o nás dávno ví, ale jsme pro ně něco jako brabenci. Nebo mšice v uvozovce, i když to si nemyslím, protože pak, že by šlo o humanoidní typ civilizace, tak určitá relace úcty, ale i zájmu tam na jejich straně určitě bude. Takže je možné, že se nám teprve ozvou.
Ano, volá ještě jednou Pepa, tak já ho teda ještě jednou vezmu. Pepo, naposled.
No, já samozřejmě. Jenom technickou k tomuhle. To, jestli jsem to tenkrát dobře čet před těma nějakýma dvěma měsícima o tomhle tom, o těch objektech, tak ono by to mělo být nějak pozorovatelný jednou za rok nějaký ty podmínky k tomu, a teď by to mělo být v únoru, jo?
Ano, přesně tak.
Jo, to jsem jenom chtěl říct, jako, jo? Že tam namířili nějaké ty satelity nebo přístroje takovýhle a že nejvhodnější doba by měla nastat nějak v druhé polovině února, jo? Mm-hmm. K tomu, aby to opět bylo vidět, jako, já nevím, zákrytý za nějakýma planetama, nic mi to neříká, to je celý, jo?
Dobrý, díky, tak jo, ahoj, měj se hezky.
Ono to má nějakou rychlost oběžnou kolem Slunce. A oni potřebují, aby se ten objekt, ten gigantický nebo soubor, ten gigantický soubor objektů, aby se dostal opět na to samé místo, kde bylo původně zaregistrován ten objekt, neboť to místo je specifické tím, že úhel násvitu Slunce vlastně na tu hmotu je takový, že poskytuje nějaké objektivní relace nám, podle kterých my potom můžeme dále tu věc zkoumat a vytvářet nějaké další analýzy a závěry.
Mm-hmm. Dobře, Pepa už tu není samozřejmě, ten už slyšel nám odpověď, takže ty jsi se odmlčil, protože jsi se trochu zakašlal, že?
No, trošičku.
Já myslel, jako, že to byl jako závěr té odpovědi. Tak pokračuj dál, teda jestli ještě chceš, máme poslední 3 minutky.
Ne, já si myslím, že k tomu je všechno, jo. Ale zase máme už jenom pouhé 3 minutky.
No, můžeme trochu lehce přetáhnout, takže jestli chceš nějak to dnešní téma nějakým způsobem elegantně uzavřít, tak na to prostor máš, dobře, 5-10 minut.
No, tak jednak, v studnicích budeme pokračovat příště, máme tedy otevřenou šestku, Aleáru, a to je studnice, která shodou okolností se nachází nedaleko Plzně, takže to bude zajímat i tady pana moderátora našeho.
A to mi řekni, kde nedaleko Plzně, nevíš přesně, jako u jakého městečka nebo vesnice?
To já vím přesně kde, ale už nemáme čas.
Řekni mi jenom, kde to je.
Ta studnice se nachází jihozápadně od Plzně.
Ano, jihozápadně, no.
Od Plzně na hranicích s Německem, jo.
No, tak to je dost daleko.
Nebo při hranicích s Německem, no tak relativně, no tak není to pár kilometrů od Plzně, to je pravda. Mm-hmm. Je to pár desítek kilometrů od Plzně.
To je pravda.
A příště vám řeknu GPSky, jo, to samozřejmě budeme pokračovat a řeknu GPSku, takže je to v na Šumavě.
Ano.
Nedaleko místa. Je to kopec Zvon a Zvonec.
Zvon?
Zvon a Zvonec. Jsou tam dva kopce. Jeden se jmenuje Zvon, druhý se jmenuje Zvonec.
A u nějakého městečka nebo vesnice?
Mezi Horní dvůr. Nový dvůr. Osada Nový dvůr.
Ano, vím. Dobře, tak jo, super. Jo.
Výborně. Přátelé, já bych vám chtěl popřát do nového roku spoustu, protože máme počátek roku 2016, mnoho pozitivních prožitků, hodně lásky, hodně harmonie, spokojenosti na všech úrovních, samozřejmě mnoho bohatých a zajímavých informací, ať se vám daří po všech stránkách. To vše směruje ode mne k vám. Chtěl bych samozřejmě vám popřát i to, aby ten rok 2016 byl, ale to bude spíš bude takové zbožné přání, pokud možno klidnější, než byl rok 2015. Ono spíš opak bude pravdou.
Ano.
Každopádně bude celý rok 2016 velmi, velmi poučný. Mm-hmm. A velmi intenzivní. Mm-hmm. Velmi intenzivní. V podstatě každý měsíc si má na nás, pro nás nachystanou tou učební výukovou látku, určitou učební látku, kterou budeme všichni kterou budeme všichni procházet a ze které samozřejmě budeme vždycky skládat určité zkoušky. Hmm. Takže i na to všechno je potřeba se připravit.
Ano, ano, ano. Ne všichni to asi budou vnímat, někdo bude furt ve starých kolejích, takže ten to asi moc vnímat nebude. Jak se to bude dotýkat takovýchto lidí, jestli vůbec nějak teda?
Úroveň vnímání je vždy velice relativní, ale tady já mám za to, že ten rok 2016 bude i na té fyzické úrovni hodně intenzivní, takže i ti méně vnímaví jedinci si myslím, že přijdou si na své.
Tak super, tak to je výborný, doufejme, že to tak skutečně bude, abychom neměli my tolik práce s tím, že to bude pomáhat i tyto energie, tyto vlastně počiny, které se budou patrně dít. Tak to jsem moc rád a já věřím takté, že to bude dost zlomový rok, minimálně v tom, že přinese mnoho a mnoho zajímavých informací, s kterýma bude možno nějakým způsobem už pracovat tak, abychom začali jak si jít do těch lepších časů, když to nazvu tak úplně lidově, nebo jak to říci. Jo, takže jsem velmi rád, že to vidíš podobně, nebo taky tak. Já si myslím, že to takto bude. Děkuji ti, Jardo, samozřejmě od nás, ode mě a věřím, od posluchačů k tobě jde ty přáníčka směřované taky, tímto způsobem do nového roku. A já se moc těším na příští týden. Ještě mi prosím tě řekni, jak se jmenuje ta studnice tady na tom západu Čech, abych to mohl dát do programu.
Aleára.
Aleára, to jsou vždycky Aleára. Takové názvy, že já jsem z toho jelen, ale ty si to pamatuješ. Výborně, děkuju moc. Tím ukončujem dnešní pořad a dnešní vysílání z plzeňského studia. Ale to neznamená, že ukončujeme vysílání svobodného vysílače CS. Naštěstí už tu máme zpátky naše servizní studio na Kladně, kde ještě na vás nachystán Jarda Hladil se svým nočním proudem informací a písniček, který tam vždycky hezky poskládá až do zítřejšího dne. Takže poslouchejte dál, věřím, že se nudit na svobodné vysílače určitě nebudete.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.